Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde af denne særudgave af det gode gamle folketing, hvor jeg i dag har besøg af landets førende ungdomsformand. Det tøver jeg ikke med at sige. Alexander Grand Petersen, formand for Socialdemokratisk Ungdom. Jeg prøver en anden stemme, den fordi det gik galt i første time, så tænker jeg nu, vi prøver noget andet her. Peter Kofod Poulsen, jeg kan ikke finde stemme til dig. Jeg er lidt tør for skuespiltalent, DF Ungdom, og Jens Husted, formand for Venstres Ungdom. Vi har talt tonen i debatten, og I har prylet mig for, at vi skal hellere tale substans. Men lad os blive lidt ved...
Ved tonen.
Nej. Lad os prøve at komme ned til til noget, som jeg synes er sådan lidt spidsfindigt, men som på en eller anden måde rummer begge ting, nemlig signalpolitik, som jeg synes er noget, vi oplever rigtig meget. Og også på bagkant af de forfærdelige hændelser, både i Paris i starten af januar, men også her i København, 14. februar med Krudttønden og den jødiske synagoge, så kommer der sådan et efterspil, hvor der selvfølgelig skal sørges og så videre. Men det, jeg bare synes, jeg oplevede, og det er ikke for at være kynisk, det var bare, at der fra en bred politisk kant blev sendt nogle signaler om, at nu sådan og sådan og sådan, og der skal hurtigt ske noget. Men ikke så meget om, at nu er vi nødt til lige at tage det helt roligt og finde ud af, hvad det var, der skete, og hvad er det, vi skal gøre. Tager jeg fejl, når jeg siger det, Jens Husted?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er påfaldende, og det er jo sådan en bred kritik af det generelle politiske landskab, inklusive mit eget parti. Men altså, jeg synes jo, man har lært, at hvis man skal gøre noget, man starter med at evaluere en indsats, for at finde ud af, hvordan man forbedrer en indsats. Mm-hmm. Her, der kom de politiske forslag til, hvordan vi forbedrede indsatsen, og hvordan vi undgik gentagelser. Det kom vel en 8-10 dage efter, uden nogen mulighed for en evaluering. Og det kan man da sige, hvis det havde været på en almindelig arbejdsplads, så havde man nok ikke gjort det sådan, fordi det kan man jo dybest set sige sig selv, at det er jo netop symbolpolitik. Det har jo ingen hold i virkeligheden. Altså, politiindsatsen er ikke engang slut, før vi er ved at... inden vi har evalueret, vi har allerede fundet ud af, hvad der er gået galt. Altså, det giver jo objektivt set ingen mening.
Nej.
Men det er jo klart nok, det er der været politisk pres for, og det...
Jo, men hvor kommer det politiske pres fra? Hvad er det for et politisk pres? Fordi alle har jo den helt overordnede interesse i, at vi skal evaluere, og vi skal se, om vi kan gøre, hvis der skal gøres noget her, så skal der gøres noget.
Men altså, politikere, altså vejen til helvede er jo brugt op med politikere, der gerne virker handlekræftige. Og det tror jeg blandt andet, det har været udtryk for. Der var jo ikke, at de skulle ind og ud af statsminister og justitsminister, det var jo rigtig handlekræftige. Og pressen er jo også, altså det er jo, de skal jo også lege magtens, sådan... jagthunden, ikke? Der jagter magthaverne og spørger, hvordan det her det kunne ske, og hvordan det kan undgås. Så jeg tror i virkeligheden, det er sådan en synergi, der bare opstår ud af det blå. Som er...
Men Alexander Grand Petersen, hvorfor er det så svært for... Jeg antager her, at du er lidt enig med Jens Husted.
Nej, ikke helt.
Ikke helt?
Altså, fordi arbejdet med at se på, hvordan kan vi forbedre efterretningstjenesten, og kan vi gøre noget mere for antiradikalisering osv., starter jo allerede efter Charlie Hebdo i Frankrig. Så der er man ligesom i gang. Og skulle man så forestille sig et scenarie, hvor PET var færdig med at komme med deres indstillinger, og regeringen sad egentlig tilbage med en klar politik om, hvad man skulle ændre i forhold til antiradikalisering og terrorbekæmpelse, men så man ikke ville fremlægge det. Det ville også være lidt underligt, ikke? Altså, at vi har nogle helt klare indstillinger på, hvad er det, vi kan gøre anderledes, hvordan kan vi tilføre nogle flere ressourcer, og er der nogle øget beføjelser, og alle de der forskellige ting. Og så ikke skulle fremlægge det. Og det er jo ikke sådan, at det er jo dagen efter, man går ud og siger, nå, nu se, hvad vi har trukket op af hatten. Der går jo alligevel lidt tid, ikke? Og så er det helt rigtigt, at der formentlig er en selvforstærkende effekt af, at pressen spørger, hvad skal vi gøre, og så videre, ikke? Men det synes jeg et eller andet sted, man skylder ovenpå et terrorangreb, og at når man ligger inde med politik på området, at man så må fremlægge de forslag, man har.
Men jeg synes bare, fordi så var der noget, jeg misforstod i kommunikationen, fordi at jeg tror, der er mange danskere, der tænker, at nu er der taget nogle initiativer, der skal forhindre, at det, der skete i København, det kan gentage sig. Men så er det i virkeligheden, det, man har sikret, det er, at det, der skete i Frankrig, kan gentage sig. Altså, så er der i hvert fald måske også noget kommunikation, fordi det tror jeg ikke er blevet kommunikeret særlig klart. Altså, det her, det er jo blevet italesat som en bred, han har sagt, en terrorpakke, uden dog at være det. Og der tror jeg bare, der har man jo så undsynligt spekuleret i, det ved jeg ikke. Men der er der i hvert fald noget med, at politikere, der gerne vil virke handlekraftige, nu sætter de en stopper for det. Måske virkelig, altså politiindsatsen er jo ikke slut endnu. Vi har allerede fundet ud af, hvad der gik galt, men altså, det giver jo ingen mening. Mm.
Altså Jens Husted har vel ret i, når han siger, at de initiativer, der er kommet, handler mest om blandt andet det, der hedder foreign fighters, syriens krigere, og hvad man ellers kalder dem, som denne Omar, som begik terrorangrebet i Danmark, jo, han var jo aldrig i Syrien eller noget som helst. Altså, så der er vel sådan en eller anden miskommunikation.
Jamen, det kan jo også godt være, der kommer mere. Altså, det er da klart, hvis man efter hele den her sag, og når den er afsluttet og så videre, finder ud af, at vi skal gøre noget yderligere, så håber jeg, at politikerne vil foreslå nye tiltag. Men vi har en helt konkret, der er en helt konkret terrortrussel målrettet mod Danmark. Vi har en helt konkret situation, hvor mere end 100 unge danskere er i krig, altså på ISIS' side i Syrien. Nogle af dem kommer jo løbende tilbage. Det skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi håndterer. Og så er der jo radikaliseringen af danske unge, som skal stoppes. Ikke? Mm. Jeg tror, at Danmark er et af de lande i Europa, hvor radikaliseringen har størst fart. Så det er jo en kæmpestor udfordring.
Peter Kofod.
Og det er jo desværre et dynamisk område. Altså, der sker jo rigtig meget hele tiden i den forkerte retning. Og det betyder jo også, tænker jeg i hvert fald, at det er nødvendigt, at politikerne er handlekraftige og gentagende gange altså viser, at det er vigtigt, at vi gør noget i forhold til antiradikalisering. Det er vigtigt, at vi gør noget for at holde Danmark trygt. Så jeg tror egentlig, det er meget naturligt oven på sådan en frygtelig hændelse, som der skete her i København, at politikerne er handlekraftige og tør tage de her ting op til debat, så vi forhåbentlig kan undgå det igen.
Ja, og det er der jo ingen tvivl om, at det vil både politikerne selv og vælgerne jo sådan set gerne se. Men problemet opstår jo der, hvor handlekraften overstiger, hvad skal man sige, niveauet af viden. Altså lad os tage et eksempel, at Nicolai Wammen, som er forsvarsminister, var rimelig hurtigt ude med et forslag til Forsvarets Efterretningstjeneste. De skulle have stort set carte blanche til at aflytte danskere i udlandet, uden dommerkendelse. Og da det forslag bliver smidt på bordet fra forsvarsministeren, siger altså stort set samstemmende juridiske vidende mennesker, at det er et fundamentalt brud med helt almindelig retssikkerhed. Og det der med, altså en dommerkendelse, det skal man have. Og så går der sådan lidt halløj i den, og så lidt senere, og det her jo ikke for så lang tid siden, så kommer Nicolai Wammen ud og siger, at nu har han efter forslaget blevet stillet, lyttet til mennesker. Så nu kan han da egentlig godt se, at det der med en dommerkendelse, det er en god idé. Men er det ikke, ser vi ikke præcis problemet der, at altså, det er jo den omvendte proces, og sådan skal det jo ikke være. Hvorfor er det så svært at sige, at vi er nødt til at slå koldt vand i blodet, og så finde ud af noget her, og så tager vi en beslutning?
Man kan også sige, at det svarer jo i virkeligheden til, at du mødte ind i morges, og du så evaluerede, hvordan det her radiogram ville blive, og så finder du, hvordan du kunne bedre næste gang. Det giver jo dybest set ingen mening. Og jeg synes jo, at der er kommet mange. Altså, der var også den her, om at nu skulle politiet have lov til at lokke danskernes internetadfærd. Det de har haft mulighed for før. Man har aldrig brugt det til noget. Altså, man har aldrig brugt sådan noget. Nu var det lige puttet tilbage på bordet, det blev så også trukket tilbage igen, så vidt jeg husker. Men der er bare sådan, vejen til helvede er brolagt med politikere, der gerne vil virke handlekraftige og vise, at de er handlekraftige, fordi så kommer der alt muligt underligt. Blandt andet det der forslag om, at nu skal forsvaret bare have lov til at aflytte danskere i udlandet.
Jens, altså, nu er der jo forskel på at evaluere et radioprogram og evaluere et terrorangreb.
Ja, jeg håber, at man gør markant mere ud af at evaluere en terrorindsats.
Lige præcis, men det jeg bare siger, det er, når der er menneskeliv på spil, når det er trygheden for danskerne, der er truet, så kan jeg egentlig godt forstå politikere, der tænker, her må vi virkelig gøre noget, og gøre noget hurtigt.
Hvad med at gøre noget, der virker?
Ja, præcis. Er det ikke lige præcis det, det handler om?
Jo, men jeg har sådan set helt forståelse for det, du siger. Det er ikke fordi, jeg tror, vi er uenige om det. Jeg tror bare, pointen det er, at politikere er jo også mennesker. Og politikere er også mennesker, der ser, at der er en tryghed, der er truet, og der er sket noget frygteligt. Og det bliver man jo nødt til at handle på.
Jo, men Peter Kofod, argumentet imod det er vel, at man gør et eller andet, men hvis ikke det virker, så er trygheden jo stadigvæk truet. Så giver det jo ingen mening.
Så er det falsk tryghed.
Jamen, vi er sådan set villige til at kigge det hele igennem, og sørge for, at vi kan gøre noget på det her område. Altså, man kan gøre mere.
Men er man så ikke netop dermed nødt til at give lidt køb på handlekraften? Altså, så må jeg jo nødt til at sige, at vi kan ikke være handlekraftige lige med det samme, og tage den lange.
Jamen, jeg tror, at man må indse, at det her, det skal jo ikke dreje sig om form, og hvordan man gør ting. Det skal dreje sig om indhold, altså hvordan vi forhindrer, at sådan noget kan ske i fremtiden.
Men hænger de to ikke sammen?
Nej, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at skille det ad og sige, at det her, lige præcis fordi det er et dynamisk område, hvor der jo desværre sker rigtig meget, der går i en forkert retning, så er det jo også noget, som man løbende må have til revision på politisk side, og simpelthen gøre noget ved at stramme. Mm.
Altså, jeg tror, jeg har i hvert fald aldrig oplevet, at man foreslår noget, man på forhånd ved, det virker ikke. Og bare tage det her med aflytningen. Altså, min opfattelse er da, at man har siddet i efterretningstjenesten og haft en vurdering af, at hvis vi kunne få den mulighed, så vil vi kunne have en stærkere efterretningstjeneste, så vil vi lægge ind med flere oplysninger, og vi vil dygtigere kunne afværge terrorangreb. Ellers havde man jo ikke foreslået det.
Men hvorfor er man så hurtigt til at trække det tilbage? Hvis det er det rigtige efterretningstjeneste,
altså,
det er et skide godt værktøj, det her, så burde Nicolai Wammen vel kunne gå ud, ja, som men, vi har talt om, en dygtig politiker, gå ud og sige, og tale, hvad skal man sige, måske folkestemningen midt imod, og sige, prøv at høre her, det er det virker.
Jo, men altså, et er jo, hvad der virker, så er der jo nogle principper for vores retsvæsen, som man jo også kan tage hensyn til at værne om. Og i sådan en situation efter et terrorangreb, så må man jo vurdere, hvad er det, der vægtes højst, mm-hmm, i de to situationer. Og ja, der har man jo endt ud med at sige, jamen der tager vi hensynet til retssikkerheden, og det, at man skal have en dommerkendelse, det er det, der vægtes højst. Og derfor har man ikke fået den mulighed. Men hvis vi ser på, altså helt konkret må man bare sige, PET har jo været enormt dygtig til at afværge terrorangreb. Det er jo mere end 20 terrorangreb, mm-hmm, mod Danmark, som PET i samarbejde med udenlandske efterretningstjenester har afværget. Så det er PET ret dygtige til.
Ja.
Så har vi nu en ny situation, hvor vi har syrienkrigere, der rejser til Syrien. Vi har terrorceller i Europa, som altså kan være enkelte personer, fordi ISIS altså opfordrer enkelte individer til ligesom at tage... Det er ikke de der al-Qaida-terrorceller mere. Man har ligesom fundet ud af, hvis vi er 5 mennesker sammen, så er det større sandsynlighed for, at vi bliver aflyttet af efterretningstjenesten, finder ud af det, så er det bedre bare at være ensom ulv.
Mm.
Og det er jo det, man tager bestik af. Det er det, man siger, det er vi nødt til at få taget hånd omkring. Okay. Og så kan det være, at efter at man har gennemført hele altså, retssagerne og hvad der nu ellers skal være ovenpå på terrorangrebet i København, at der er yderligere ting, man skal gøre. Men det her, det man har gennemført nu, er jo ikke bare i reaktion på terrorangrebet i København.
Ja, men det er bare, altså, det er fint, at man kan selvfølgelig altid afskaffe de fundamentale retsstatsprincipper, og så finde dem frem igen. Men er det netop, altså, jeg vil jo gerne have politikere, der tager udvise noget lederskab, og netop, når Danmark så den fundamentale frihed er under pres, netop tør at sige, at der er jo ikke nogen grund til, at vi hælder den frihed med badevandet ved lige pludselig at afskaffe dommerkendelse og så videre. Det er jo helt ekstremt. Altså, det er jo virkelig ekstremt. Det var jo også alle juridiske eksperter sagde, det er jo helt crazy. Men der skulle politikerne, eller Nicolai Wammen i hvert fald virke handlekraft. Det lykkedes ham jo også. Og så må han jo så kravle tilbage igen, da han ligesom var faldet lidt ned. Men det synes jeg jo ikke er ledelse, eller er en leder, der på den måde lader sig rive mere folkestemning, fordi han leder jo et land.
Men I vægter jo også hele tiden retsprincipper over for konkret politik. Altså bare tage i forbindelse med klimatopmødet, hvor man lavede den her famøse lømmelpakke, tror jeg den hed dengang.
Som også
var betyder, at man kunne gennemføre, nogle præventive masseanholdelser til en demonstration, som er fuldstændig lovligt grundlovssikret ret til at deltage i.
Yes.
Den gennemførte I jo alligevel.
Og jeg sagde også dengang, det var crazy. Så jeg holder bare fast i,
det er bare for at sige, det er jo altid en vægtning, når man står over for en konkret situation. Hvordan er det vi, hvordan varetager vi vores interesser?
Jo, men sagen er, og Peter Kofod, nu må du gerne veje ind her også, fordi det handler jo om, at man står sådan et eller andet sted mellem, at politikerne gerne vil virke handlekraftige, men det kan også være, at det er ikke altid, det sælger lige så godt at komme med det der lidt langsomme, eftertænksomme budskab. Altså et andet område er, hårde straffe. Altså al forskning peger på, at det hjælper overhovedet ikke. Men det budskab er jo svært at sælge, fordi man skal ud over retsfølelsen, og man skal ud over ofre, der er blevet... Men er det ikke lige præcis det, en politiker skal kunne stille sig op og sige, prøv at høre her, jeg kan godt forstå, at du er ked af det, fordi du er blevet slået ned, eller der er et eller andet. Men det, der bare ikke hjælper på den lange bane, det er, at vi propper alle i fængsel, fordi al forskning siger, det virker ikke.
Jamen, det passer jo ikke. Altså, der er jo evidens for det modsatte.
Tager man der, for eksempel... Det tror jeg, vi kommer til at diskutere, men...
Jamen, det kan vi så gøre.
Ja.
Det er godt, jeg er.
Der er god tid også.
Hvis man tager til New York, for eksempel, og ser de fremskridt, der var under borgmester Rudy Giuliani, der jo voldsomt strammede op, altså sørgede for minimumstraffe, at straffene for personfarlig kriminalitet, de strøg jo til himmels. Man indførte simpelthen en nul-tolerance-politik over for vold og for personfarlig kriminalitet, og det medførte jo et fald i den samlede byrde af kriminalitet, fordi de farligste, dem fik man puttet i fængsel. Og de kom til at sidde der længe, og det betød, at man faktisk kunne få nogle ressourcer til at sætte præventivt ind og sørge for at stoppe fødekæden for de kriminelle. Så der viser det jo, at strengere straffe, højere straffe, det er noget, der har en positiv effekt, i hvert fald for alle os, der ikke sidder i fængsel.
Klart. Men hvis du spørger en professor som Eva Schmidt, som også har, altså virkelig har forsket det her, hun siger jo, og kan pege på mange rapporter, som siger præcis det modsatte. Og selvfølgelig skal, altså det er jo heller ikke sådan, at, og nu skal vi passe på, at debatten ikke ender i det her med, at enten eller.
Det er ikke religion, vi diskuterer jo.
Det er ikke religion, vi diskuterer, præcis. Men forstår du, hvad jeg mener, Peter, i forhold til det her med, at det kan være svært at sælge det der sådan lidt mere langsigtet budskab?
Nej, det gør jeg sådan set ikke. Jeg abonnerer slet ikke på din historie her. Ikke i forhold til straffen i hvert fald. Det andet, det vi tidligere diskuterede, der synes jeg, det giver god mening, man også tænker så godt om. Altså, det er jo klart, det er noget, der løbende udvikles. Men nu er vi vel ved straffene, så det kan vi vel godt tage en diskussion om. Sagen er jo den, at hvis du tager til Malmø, så er risikoen for at blive udsat for personfarlig kriminalitet, den er højere, end hvis du går igennem New York. Det synes jeg er ret chokerende viden, når man ved, hvordan det har foregået i bydele i New York. Så det, jeg bare siger, det er, de forskelle, der er på, hvordan vi straffer og resocialiserer forskellige steder, det har selvfølgelig også en effekt, og der er det jo tåbeligt, hvis man ikke også diskuterer det.
Jens Husted.
Men man kan vel sige, hvis jeg må prøve at etablere en eller anden form for midterposition her, fordi jeg synes, det er jo meget omdiskuteret. Jeg synes også, jeg har hørt flere, der siger, at det ikke virker en hårdere straf, end der siger, at det virker. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at der er selvfølgelig også en anden form for retsfølelse, der skal tages i id her. Altså selvfølgelig skal danskerne heller ikke føle, at man bare kan gøre hvad som helst, uden at der reelt bliver en sanktion. Men noget, der gør indtryk på mig, det er, når man stiller danskere over for et dilemma og siger, hvis man stiller over for en konkret politisk eller en konkret voldshandling, og siger, hvor lang tid skal man have i fængsel, så er der jo mange gange, at de foreslår en straf, som i virkeligheden er mildere, end det, at han så kommer til at opleve virkeligheden. Så der er jo også, altså, men det betyder ikke, at man ikke kan tage det alvorligt, og man kan heller ikke basere al politik på videnskab og facts. Altså, for det kan man ikke, fordi så skulle vi jo bare have sådan en ekspertvælde. Men jeg synes måske nok også nogle gange, at vi oplever, at når der er en eller anden hund, der bliver bortført et eller andet sted, så skal der hundebortførelse bare have 20 år i fængsel, ikke? Altså, fordi så løber folkestemmen ligesom af med os, hvor jeg jo bare i al tilfærdighed appellerer til, at politikerne husker på, som jeg har sagt flere gange, at vejen til helvede er altså brolagt med politikere, der gerne vil virke handlekraftigt. Der er det måske bedre lige at synge spyttet en gang imellem, og tage en kop vand, og så tænke sig om, og så komme til et forhold. Men så får du bare ikke nogen optræden til TV2 News, fordi så er du altså blevet overhældet af Dansk Folkeparti, ikke?
og det er jo, hvad siger Dansk Folkeparti til det?
Ej, jeg synes, det er jo noget pjat, det Jens sidder og siger her. Hvis man tager de danske straffe og sammenligner dem med, jeg vil snart sige alle andre i den her verden, så vil man jo se, at vores straffeniveau er til grin. Lad mig komme med to eksempler. Tag straffen, gennemsnitsstraffen for incest, det er 11 måneder i Danmark. Tag straffen for fuldbyrdet voldtægt, det er 22 måneder i Danmark. Det synes jeg jo er fuldstændig skandaløst, at straffene for at ødelægge andre menneskers liv skal være så lave, at der ikke sættes langt hårdere ind. Det betyder jo, at hvis man udsættes for sådan nogle ubehageligheder her, der kan smadre en for livstid, så går der ikke lang tid fra, at det er sket, til at man så kan møde gerningsmanden igen, enten i et natteliv, hvis det er foregået der, eller nede i den lokale gågade. Det er jo fuldstændig uacceptabelt. Og derfor forstår jeg egentlig godt, at rigtig mange ofre føler sig glemt af systemet.
Men Peter, du blander æbler og bananer, fordi du tager den gennemsnitlige straf. Det er jo strafferammen, der er interessant. Altså når vi diskuterer det her, hvor lang tid kan man komme i fængsel? For så kan vi jo tage,
det er også derfor. Det er også dommerne,
men det giver jo ikke mening at sige, at det gennemsnitlige straf er x antal måneder. For hvis der nu er nogle konkrete et eller andet, jeg kender jo ikke de der specifikke retssager, men der kan forklare, eller der giver en eller anden form for genklang til, hvorfor at straffen ligger, som den ligger. Fordi det giver jo ikke nogen mening at sige, at strafferammen, at det er strafferammen, der må være interessant, at det er jo ikke de konkrete domme, for det har vi en dommer,
der tager
sig
af. Det er det sådan set ikke i den her sammenhæng, fordi selvom det jo lykkedes også i nullerne, vores partier i fællesskab i øvrigt, at hæve strafferammen, så viste det sig jo, at det ikke rigtig havde nogen effekt, fordi der sad nogle dommere, der mente, at det skulle politikere sørme ikke blande sig i.
Men det er ikke ret i det.
For pointen, det er jo her, at dommerne blev ved med at dømme efter det, der dengang
var
præcedens.
Så det er det, der er problemet, og ikke strafferammen.
Og det er jo også derfor, at vi har løsningen. Vi har sådan set sagt, at vi vil gerne være med til at hjælpe lidt på vej. Det vil vi med nogle minimumstraffe, så hvis man kender skyldig i for eksempel personfarlig kriminalitet, så kunne man forestille sig en minimumstraf, der hedder 2 år, og så kan dommerne jo så bruge deres juridiske kompetence til at lægge oven i den straf, der så vil være minimum. Fordi så sikrer vi simpelthen, at vi får nogle kriminelle, der bliver holdt inde.
Men det der udfordring med minimumstraffe er, at enhver kriminalitet beror jo på, altså er jo forskellige fra hinanden. Mm. Og det er jo det, som minimumstraffen ikke tager hensyn til. Altså, der må man have en eller anden form for tiltro til vores retsvæsen.
11 måneder for incest. Er det nok, Alexander Grandt? Ja, 11 måneder.
Men det er fint at lave sådan et retorisk knep. Jeg prøver bare at sige... Jeg synes,
det er jo faktum.
Jo, nej. Jens siger det jo meget godt, at det handler om strafferammen, og der er jo i øvrigt rigtig mange, der bliver dømt for incest, hvor det er, som får langt hårdere straffe. Så den der idé, det er sådan,
at det er
at
prøve
at etablere en virkelighed om... at de fleste de bliver dømt 11 måneder for incest, og det er ikke rigtigt. Det, jeg synes, der er interessant, fordi jeg synes, du var lidt forkert på den, Huxi, når du siger, at politikerne vil bare foreslå hårde straffer, og det er det eneste. Det er faktisk, der er etableret et alternativ. Da justitsminister Mette Frederiksen overtog Justitsministeriet, der sagde hun meget, meget klart, at det, vi er nødt til i retspolitikken, det er at kunne finde frem til kriminalitetens årsager. Altså, det er jo det, hvad kan man sige, grundlaget for, at vi kan indmærke, altså, at vi kan gøre noget ved det her. Og det beror jo både på noget socialpolitik og så videre, og så beror det selvfølgelig også på, at der skal være en straf, fordi der er en retsfølelse, og der er et offer, der er blevet krænket. Det synes jeg er væsentligt at huske på. Og det andet er, at både når man kigger på ofre, og når man kigger på kriminelle, så er der faktisk en ulighed her. Altså dem, der ofte bliver ramt af kriminalitet, altså ofre for kriminalitet, det er dem på bunden af samfundet. Ligesom at dem, der oftest er kriminelle, det er også dem på bunden af samfundet. Så der er faktisk noget, som hvis vi kan begrænse kriminaliteten og få folk ud af kriminalitet, så kan vi gøre livet rigtig meget bedre for dem, der lever på bunden.
Der sætter vi et punktum. Peter Kofod, vil du have en sidste bemærkning? Så kommer der et punktum. Vi skal nå.
Jamen, jeg tror slet ikke, vi kan være uenige om, det drejer sig om begrænset kriminalitet. Men man må også bare sætte ind der, hvor folk er hardcore kriminelle i forvejen. Altså, de skal ikke have lov til at fortsætte deres kriminelle løbebane. Der bliver sagt, at 11 måneder for incest, at det er gennemsnit. Det er rigtigt. Der er nogen, der får en langt hårdere straf, men der er sandelig også nogen, der får en mildere. Og det er jo det, der er problemet, at I kan pille med strafferammer nok så meget I vil. Det kommer aldrig til at slå igennem ude i retssystemet. Det eneste, der kan slå igennem, det er, at man så siger, at vi hjælper dommerne lidt på vej og laver nogle minimumstraffe.
Men Peter, du var, jeg havde sådan tænkt mig at sætte et punktum, men det var det der er jo en fuldstændig generel mistillid til retssystemet. Det er jo, at dommerne ikke gør deres arbejde godt nok. Så det er vel en helt anden diskussion, vi skal tage så. Jamen, det er vel retssystemet, der simpelthen skal laves om. Altså, så skal de ringe til dig og spørge, kan jeg nær sagt.
Nej, det skal de ikke.
Hvad gør vi her?
Så er der bare 20 år for det hele.
Men pointen er jo, at vi vælger nogle politikere, vi sammensætter et folketing, der så laver lovene. Og når de så er lavet, så må retssystemet jo rette sig ind efter dem. Altså så må dommerne
jo dømme
efter
de lovene. Men det gør de jo også, fordi strafferammerne er jo sådan, som de
fastsatte, ikke? Ja, strafferammerne de blev øget under VUK-tiden. Men det viser sig jo også, når man gennemgår de domme, der er, at det ikke har nogen effekt. Altså dommerne dømte
ikke efter. Men det er jo fordi, den juridiske kompetence siger, at inden for de her rammer, der er det... Der er det vores juridiske bedømmelse, at det er her, den skal ligge.
Og mit point må være, når der er et politisk flertal, der siger, her vil vi gerne lige dreje skruen en gang, så skal systemet jo følge med. For det er jo det, vi har et demokrati for. Det er jo, at vi vælger nogle politikere, der så lovgiver. Og sådan må det være. Og det skete jo ikke. Og det er jo så derfor, vi siger, jamen, vi er sådan set klar til handling. Fordi vi vil gerne tage handling på det her og sørge for, at folk, der er til fare for andre mennesker, at de kan blive buret ind lidt længere. Noget længere.
Jeg tror, vi kan blive enige om, at folk, der er til fare for andre mennesker, dem er vi imod. Lad os sætte punktummet der, fordi vi skal nå en hel del af de her. Det her, det er det gode gamle Folketing. En særudgave med ungdomsformændene fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre. Så er der en ting, jeg godt vil diskutere lidt mere, fordi det er en lidt spidsfindig sag. Det er dagpengeballaden. Ja, nu tager vi en drejning. vi har en regering siddende, som Alexander Grandt Petersen, kan vi ikke godt sige, at de er blevet reddet lidt som en mare af den her dagpengesag? Altså, Socialdemokraterne vil jo sådan set gerne gøre noget på den her sag, men de er bundet af et forlig med de forpestede radikale, som de så tilfældigvis sidder i regering med, og derfor, altså, det er blevet simpelthen så mystisk. Kan man gøre et eller andet her? Altså, der er jo et flertal udenfor, som også godt vil sige, at vi vil gerne, altså, Peter Kofods parti siger, at vi vil gerne finde ud af noget på det her dagpengeområde, og han smiler allerede skælmsk, nu kan du se.
Ja, men de er så glade for at tale om dagpenge i DF. Skønt, det var deres idé. Det glemmer vi jo ofte. Det var deres idé, at man skulle halvere dagpenge.
Men nu er de med på
det
også at lave noget
op. Og lave det om.
Og så hvorfor er det er så svært? Jeg ved godt, der er det her for lige, men...
Jamen altså, det er jo sådan, du siger, at der er et flertal. Der er jo ikke et flertal udenom regeringen. Altså, DF og SF og Enhedslisten kan jo ikke opnå flertal for at lave et dagpengeforlig. Så det man har været nødt
nej,
til...
Nej, men med jer, kan man sige.
Jamen, så er der ikke nogen regering. Altså, så er der jo, er der jo folketingsvalg. Derfor har vi bare sagt, altså Helle Thorning-Schmidt har for det første sagt, at der skal laves dagpengeændringer, at den dagpengereform, der er blevet gennemført, er forkert. Det sagde vi både, inden vi kom til det, vi har sagt i den periode, vi har siddet med regeringsmagten, og vi har prøvet at lappe på alle de der huller. Hver gang der har været folk, der er faldet ud af dagpengesystemet, så er der jo kommet den ene redningspakke efter den anden. Og det holder jo ikke, at man skal lave det ud i al evighed, så man skal jo få lavet et godt dagpengesystem.
Ja, men Alexander Grandt, jeg stopper dig lige her. Det er bare fordi, nu er I her som ungdomsformænd, det vil sige repræsentanter for lidt nytænkning. Nyt, frisk blod. Er der ikke noget, man kan gøre? Altså, folk er jo også, dem som ryger ud af kontanthjælp og så videre, de er jo også trætte af det her, af de her lappeløsninger. Ser du nogen som helst muligheder, som dine venner i Socialdemokratiet og den siddende regering sammen med de radikale, ligesom har misset? Er der et eller andet, man kan gøre her, eller sidder man i den der mærkelige fælde, som man fik altså, man sat sig selv ned i?
Man kan jo blive ved med at prøve at overbevise de radikale. Det kræver det jo. Fordi det er jo, altså når man skal i regering sammen, så indgår man jo en eller anden form for kontrakt. Jeg er så indrettet sådan politisk, at hvis man kan se, at der er noget, der bare simpelthen ikke fungerer, så burde man ikke være så stedig som politisk parti, så burde de radikale sige, okay, lad os prøve at finde en løsning på det her. Det man jo så under alle omstændigheder kommer til overensstemmelse omkring, det er, at der kan i hvert fald gøres noget efter folketingsvalget. Og det er jo så det, man må tages til takke med. Mm-hmm. Og heldigvis har vi jo så fået overbevist dem om, at der skal laves alle lappeløsningerne, sådan så der ikke er nogen, der falder ud uden forsørgelse, som jo ellers ville være sket og skulle sælge deres hus og gå voldsomt ned i månedlig indsigt.
Peter Kofod.
Ja.
De voksne i dit parti, var jeg lige ved at sige. Det var jo jeres idé. Mm. Og nu sidder I og godter jer. Er det kun fordi...
Nej. Jeg godter mig sandelig ikke. Fordi det har jo haft nogle voldsomme konsekvenser for nogle mennesker, der er røget ud af systemet. Jeg synes, man skal holde fast i, at de økonomiske forudsætninger, som vi indgik, mit moderparti i sin tid indgik en dagpengereform på, de har vist sig meget anderledes i eftertiden, end de var dengang, det bare var skøn i Finansministeriet. Mm-hmm. Og det er jo det, man skal holde for øje. Så kommer vi jo nu og tilbyder vores hjælp og siger, det her, det kan vi sørge mig godt se, det var ikke så heldigt. Så vi vil da gerne hjælpe regeringen med at lave dagpengesystemet om, så der ikke, altså, så alle de her mennesker ikke falder ud og mister deres forsørgelsesgrundlag. Det, der jo så er det ærgerlige, det er, at så siger regeringen, jamen, det vil vi sandelig også gerne, men det skal være efter et valg. Altså, man tør ikke tage det inden.
Men jeg tror ikke, nu tager vi lige fat i, hvad Alexander sagde. For det handler jo ikke så meget om, at de ikke tør, tror jeg. Altså, det handler jo om, at man har indgået det her forlig. Så hvis det var Dansk Folkeparti...
Så må de ikke, for de radikale. Det præcis, kan vi også sige.
Præcis, men hvad ville Dansk Folkeparti så gøre, hvis I skulle sidde og være de modige, som ville tænke på de her mennesker, som ryger ud af systemet?
Jamen, så håber jeg jo, at man for eksempel kunne være med til at gøre genoptjeningsprincippet nemmere, altså så det bliver nemmere at komme ind i dagpengesystemet igen og få ret til dagpengene. For der ved vi jo, særligt ude i nogle yderområder, hvor det er meget sæsonbetonet beskæftigelse, at det kan være svært med de strammede dagpengeregler at få det til at hænge sammen. Og det vil vi sådan set gerne være med til at lave om på igen.
Det er jo interessant.
Og der hæfter jeg mig jo ved, at regeringen bliver ved med at sparke det til hjørne og sige, der kommer en dagpengekommission med deres resultater efter folketingsvalget. Jeg tror sådan set, at de her mennesker, som er faldet ud af dagpengesystemet, som har mistet deres forsørgelsesgrundlag, de har brug for løsninger så hurtigt som muligt. Og det er jo det, vi tilbyder regeringen at sige, at vi møder sådan set gerne op til forhandlinger. Det er regeringen, der bliver ved med at skubbe den til efter folketingsvalget.
Alexander, det er jo bare interessant, fordi der var jo også sæsonarbejde dengang, man lavede dagpengeforringelserne. Mm. Altså, så det har sådan set ikke så meget med de økonomiske forudsætninger at gøre. Altså, der var jo også sæsonarbejde, og man vidste, at alle de her mennesker ville falde ud, når man skulle have så lang en genoptjeningsperiode. Det som vi gerne vil, det er jo at prøve at sige, okay, kan vi få nogle af de uddannelsesforløb og så videre, man er en del af, mens man er ledig, være med til at tælle som genoptjening, og så genoptjeningsperioden måske også skal være mindre. Det tror jeg er retningen, man skal gå. Det der er spørgsmålet, det er jo om det vil vi i hvert fald ikke pille ved dækningsgraden, men det er jo det, som hele diskussionen, som det er særligt Venstre, Liberal Alliance og Konservative, der åbner den, altså kan det betale sig at arbejde og alle de her ting, åbner jo op for, at nej, altså hvis du er på dagpenge, så er det i hvert fald et højere lønnet job, end hvis du bare er på kontanthjælp. Så det er det store spørgsmål, der står tilbage om, kan en ny regering overhovedet, altså hvis den er borgerlig, overhovedet lave et bedre dagpengesystem, end hvis Socialdemokratiet genvalgt regeringsmagt.
Men det der jo er hele forudsætningen, det er jo, at der er gang i økonomien. Og dengang man lavede en dagpengereform, der sagde alle de udregninger, der kom fra ministeriet, Finansministeriet, at der ville sådan set være gang i økonomien, når man nåede til hvad skal man sige, slutningen af dagpengeperioden. Og det var jo de forudsætninger, man byggede en dagpengereform på. Da de forudsætninger ikke holdt, så siger det jo sig selv, så må vi jo gøre noget for de mennesker, som røg ud. Det er sådan set det, der er grundlaget.
Jens Husted.
Ja, altså man kan jo sige i den her scene, at det må være ret nemt at være socialdemokrat den her gang, for det er jo bare at gennembruge de samme løfter som sidst. Altså, man har lovet, det gjorde man jo lovet det jo sidst inden folketingsvalget, man ville lave dagpengereformen om, og nu tør jeg godt at vide min bløde hat på, at man kommer også til at love det den her gang, at man vil lave den om. Så må vi jo se, om folk tror på jer den her gang. Jeg synes jo, det er mere interessant at diskutere, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Fordi i min optik, så ville den mest optimale situation jo være, hvor der var 0 dages dagpenge, fordi man går direkte i et arbejde. Og i stedet for at diskutere dagpenge, og jeg er sådan set også med på, at kigge på nogle af de uddannelsesmæssige deltager, men det vigtigste her er jo, hvordan vi sikrer, at der kommer skabt nogle arbejdspladser.
Det er så det, vi faktisk gør. Altså, der er for eksempel skabt mere end 40.000 i beskæftigelse i løbet af i private arbejdspladser i løbet af den her regeringsperiode, da vi mistede 100.000 arbejdspladser fra Lars Lykke to år i statsministeriet.
Og der er ingen tvivl om, at du gerne, hvis du kan få lov til at tale længe nok, vil give Lars Lykke skylden for finanskrisen, og det er så også fair nok. Den vil jo så
falde. Jeg giver skylden for hans egen krisehåndtering, og det er man for eksempel sagt med et dagpengesystem midt under en krise, hvor folk har brug for det.
Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de reformer, som VK lavede, de er jo skyldige, at der i dag bliver milliarder til velfærden. Altså alt det, vi godt kan lide. Alt det, som jeg tror dybest set, vi er alle sammen enige om i det her studie. Gode skoler, sundhedsfester, det står på ryggen af, at det kan betale sig, for eksempel hvis vi arbejder, og vi har arbejdspladser, for det er dem, der betaler gildet. Og det er jo det, vi skal have skabt, fordi at det er fint nok, at diskussionen om dagpenge kan være relevant, og det, der kommer til at ske i virkeligheden, er jo efter et valg, så finder I to nok sammen, så laver I det om. Og så kan vi jo sidde der, og så har vi så fået rullet det tilbage. Men det er noget stadigvæk på, at vi skal have diskussioner, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Fordi I to, og det tror jeg, at jeg kan se på, at vi vil slå ihjel for at diskutere det her ekstremt længe. Men det ender bare ikke på, at det centrale må være, hvordan vi får skabt nogle arbejdspladser. Og det går den rigtige vej, men det går stadig for langsomt. Og der er stadigvæk mange, der jo er fanget på kontanthjælp og dagpenge, uden at kunne få en fod indenfor. Og det er jo skidt for samfundsøkonomien. Men hvad endnu værre, så er det jo rigtig skidt for den enkelte, fordi det har en masse menneskelige konsekvenser. Og det skal vi have gjort noget ved.
Ja, det er vi alle sammen vel fuldstændig enige om.
Det er fuldstændig sikker på.
Arbejde, det er jo metoden
til det. Men
således kom valgkampen også ind i denne studie. Men er det her, for så lad os prøve at tage lidt hul på det, er det her det, I samstemmende ønsker, skal være det vigtigste emne i valgkampen?
Altså, jeg synes, at det der for mig at se må være det vigtigste emne, det er på den ene side arbejdspladser, og så er det uddannelse. Hvordan er det, vi får endnu flere til at få en plads i uddannelsessystemet? Der er nogle meget, meget store skillelinjer mellem os og de borgerlige partier, der blandt andet vil indføre høje karakterkrav på gymnasierne, som for eksempel vil have den betydning, at næsten 50% af dem, der fik en studenterhue, altså gennemførte gymnasiet i 2013, de vil aldrig kunne få lov til at komme ind. Så det synes jeg er nogle skillelinjer, i hvert fald når vi ser som ungdomspolitisk aktiv, virkelig gerne vil bruge tid på at diskutere i folketingsvalgkampen. Mm-hmm.
Der er ingen tvivl om, at indvandringen og integrationen bliver et enormt vigtigt emne for os. Det er noget af det, der har stor betydning både for danskerne, men jo også for vores økonomi, at det hænger sammen. Så selvfølgelig så skal der også være fokus på udlændingepolitikken i løbet af valgkampen. Men jeg har jo også et stille ønske om, at EU kommer til at spille en større rolle, fordi det er jo ingen hemmelighed, at jeres moderpartier og flere af de andre har jo lavet en aftale, en lokumsaftale, hvor I sender retsforbeholdet til afstemning med henblik på at afskaffe det, og hvor man lægger en række elementer ind i det, som også vedrører vores retsudlændingepolitik. Og det håber jeg da også, at vi får lejlighed til at diskutere i løbet af valgkampen.
Jens Husted.
Jeg vil gerne diskutere vækst. Altså, da jeg blev født, der var Danmark et af verdens rigeste lande, og nu på vej ud af top 20 over verdens rigeste lande. Vi er blevet fattigere. For første gang nogensinde, så står vores generation til at blive fattigere end vores forældre. Det har man jo nærmest aldrig set før i de sidste 100 år i Danmark. Det synes jeg er vigtigt, at vi får taget hånd om den diskussion. Og der er ikke nogen tvivl om, at det bliver jo nok ikke nødvendigvis den sjoveste kur nogensinde, som vi kommer til at skulle gå igennem. Men ikke desto mindre, så er det det, der er nødvendigt, hvis vi gerne vil have alt det, som vi gerne vil have, altså gode sygehuse, gode skoler osv. Så jeg vil gerne diskutere vækst.
Tror du, at Lars Løkke og Company tager den tete, at det bliver det, de lægger fra kaj med? At det bliver det primære i en valgkamp?
Det håber jeg da.
Men tror du det? Håber er sådan en smuk ting, Jens Husted.
Jamen, altså, der er jo en tvivl om, at de løsninger, som det kræver, måske ikke er vanvittigt populære, så derfor kunne jeg da måske godt forestille mig at valgte nogle andre ting.
Hvad kunne du forestille dig, man valgte så?
Jamen, så kan man sige, så er det jo, kan man jo ramme en diskussion, der handler om, at det skal kunne betale sig at arbejde, hvilket i min optik også er ekstremt vigtigt. Det der med, at gevinsten ved at arbejde er for lille. Og det er jo også et problem, der i virkeligheden også hænger sammen med vækst, men det er måske lidt mere, lidt mere et mikroperspektiv.
Mm-hmm. Alexander, dit parti er jo dem, der sidder derinde nu. Er de helt enige med dig i forhold til, hvad der skal diskuteres som det vigtigste?
Ja, det tror jeg altså. Der er jo i hvert fald en... jeg mærker en stemning af, at det går bedre. Mm-hmm. Jeg vil ikke sige, at det går fremragende aldeles godt. Vi står ikke lige nu til at vinde, men altså, det rykker jo tættere og tættere på. I dag kom nye tal på ungdomsarbejdsløsheden. Vi har rekord i at sænke ungdomsarbejdsløsheden. Den er nede på 10,8% nu, eller sådan den stil faldt på næsten en fjerdedel på et år. Så der er jo optimisme at mærke. Flere kommer i beskæftigelse. Vi har en ekstremt lav kurs over for dollaren. Det er skidegodt for dansk økonomi. Og jeg mærker, at der er en villighed til også at diskutere vækst, men jo på nogle helt andre vilkår. Det handler om, at vi skal sikre, at alle får en uddannelse. Det, der er vores største problem lige nu, det er jo, at der er et mismatch mellem de ledige og deres kompetencer, og så det, arbejdsmarkedet har brug for. Og der har vi jo brug for at sørge for, at folk, også dem, der står uden for arbejdsmarkedet lige nu, bliver opkvalificeret, så de kan passe til de job, der er i fremtiden. Det kræver ikke, at vi gennemfører nulvækst. Det kræver, at vi investerer i vores velfærdssamfund. Så det håber jeg bliver diskussion.
Men hvorfor er det så ikke det, der er på siden af busserne lige nu?
Jamen, det tror jeg, der kommer på siden af busserne. Altså, det er jo, vi er vel ikke gang, er vi i gang med valgkampen, men nu er hun ikke trykket på knappen endnu.
Ah, men altså... Det er fromt sagt.
Jeg er ret sikker på, at man vil skulle diskutere det i fremtiden. Altså, og jeg ved godt, det kan måske lyde lidt...
Jo, selvfølgelig skal man... Undskyld, jeg bare lige afbryder her, men selvfølgelig skal man diskutere det. Men Socialdemokraterne har vel taget et valg i at søsætte en kampagne, som handler om indvandring og asylansøgere. Og en strammer kurs på siden af busserne. Og ikke sige, der kunne jo lige så godt stå, det går fremover med ungdomsarbejdsløsheden.
Nå, men
det kunne jo godt stå på siden af busserne, og så vælger man ligesom at gå den vej.
Men nu handler det jo ikke, altså nu er det jo ikke sådan, at man kun kan have ét politisk, altså én politisk mærkesag.
Det er rigtigt, men man vælger jo et fokuspunkt.
Og det her, det er ret relevant lige nu, altså fordi at vi har diskuteret indvandringspolitikken, og det har været vigtigt for Socialdemokratiet, at vælgerne forstår, hvor vi står.
Mm-hmm. Men er det vigtigste?
Og det ikke for mig i en folketingsvalgkamp. Altså, der er det ikke det vigtigste. Jeg synes, Danmark har større udfordringer end flygtning-indvandringsspørgsmålet. Jeg er helt enig med Jens i, at udfordringen ligger på, hvordan er det, vi får skabt endnu mere gang i dansk økonomi. Mm-hmm. Og der kan vi jo bare hvile os på de resultater, der har været, at det faktisk går markant bedre for Danmark nu, end da vi overtog. Og jeg ved godt, det lyder lidt popsmart, det der med det Danmark, du kender, men det er jo i virkeligheden et spørgsmål om det. Fordi lad os bare sige, at man skærer ned på de sociale ydelser for, at i en eller anden optik, at det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det kan vi også måske få tid til at diskutere, men det er jo i hvert fald at gamble med det sikkerhedsnet, vi har. Det er at gamble med den samfundskontrakt, vi har. Så det er jo, efter min optik, så er det jo et spørgsmål om, om man vil det velfærdssamfund, som vi har bygget op, eller om man vil gamble med det.
Men tror du nogensinde, vi kan blive enige om, hvad det Danmark, du kender, hvad det er? Og er det ikke en stilstand?
Det er meget konservativt.
For mig er det ikke en stilstand. Altså, det er jo helt sikkert, at det kan da være, at Jens han kender et andet Danmark, end jeg gør. Jeg tror bare på, at der er et flertal i befolkningen, der ønsker det Danmark, som Socialdemokratiet har arbejdet for at bygge op i næsten 150 års historie. Så det, for mig er det ikke dødt, for mig er det ikke en stillstand, for mig er vi langt fra i mål med det politiske projekt. Det er jo stadig 20% af en ungdomsårgang, der ikke finder en plads i vores uddannelsessystem. Altså, hvis vi skal tale om, at folk ikke skal på kontanthjælp, og det skal betales af arbejde, så skal de folk jo have en uddannelse, i stedet for at holdes ude af vores uddannelsessystem. Så det synes jeg er helt vildt essentielt.
Jens Husted, kender du et andet Danmark?
Altså, jeg vil sige, nu er jeg jo ikke konservativ, så jeg kunne aldrig finde på at gå til valg på det Danmark, du kender, fordi jeg vil jo sådan set gerne forandre Danmark for at gøre Danmark til et bedre land. Der er ikke nogen tvivl om, at Danmark er jo et godt land, men det er da ikke et perfekt land, så derfor der vil jeg da hellere stille med at gøre Danmark til et bedre land, frem for bare at hælde beton ud over hele det samfund, vi har i dag, for jeg synes, at vi skal sigte efter at forbedre det. Men når det så er sagt, så er jeg sådan set fuldstændig enig med Alexander, at vi har da en kæmpe udfordring med, at vi har parkeret mange, eller vi ikke engang parkeret, de kommer jo aldrig ind i vores samfund, fordi de bliver bare efterladt uden for døren. Og det er en kæmpe, det er jo igen, det er jo et samfundsøkonomisk problem, fordi de aldrig får et arbejde. Men det er da i endnu højere grad en personlig tragedie, fordi den her enkelte menneske, altså de har jo større tendens til at blive alkoholikere, de har større tendens til at blive stofmisbrugere, de har større tendens til, du ved, at ende på samfundets bund. Så der har vi da en forpligtelse til at kigge på det, og give folk en hjælpende hånd, frem for bare at hælde beton ud over det samfund, vi har i dag.
Mm-hmm. Peter Kofod.
Jeg tror ikke, der er nogen, der kan være uenige om, at flere unge skal have en uddannelse, og at flere skal igennem det system. Det tror jeg, vi kan sidde her og klappe hinanden på skuldrene til evig tid, og så sige, at selvfølgelig skal vi det. Men jeg tror bare, når vi taler det Danmark, som mange kender, så ligger det i hvert fald ret langt fra nogle af idealerne i den her socialdemokratiske kampagne. Jeg tror, hvis Alexander Grant tager ud til Vestegn og taler med sådan nogle af sine, måske endda partimedlemmer derude, så tror jeg, han vil opleve, at forskellen på det Danmark, som vi sidder og taler om herinde, og det Danmark ude i den anden ende, ude ved lytteren, i hårdt belastede boligområder forskellige steder i det her land, altså, der vil være noget af en forskel. Og det vil være nogle meget store problemer, man slås med derude, og det kan sådan set både være socialt, det kan være uddannelsesmæssigt, men integration spiller selvfølgelig også en rolle i de her områder.
Men hvis vi bare, okay, det Danmark, jeg kender, altså der sørger vi for, at alle for eksempel får en uddannelse. Og det betyder, at man ikke indfører et karakterkrav, som DF har foreslået på 7, der betyder, at halvdelen af dem, der går på en gymnasiel uddannelse, ikke vil kunne komme ind. Altså det er det Danmark, jeg kender. Det Danmark, jeg kender, der betaler man ikke for at gå til lægen. Det er der alligevel ret mange venstrefolk, der synes er en god idé. Så jeg er ret, det er i hvert fald, jeg vil i hvert fald insistere på, at der er behov for en diskussion af, og der er behov for, at der bliver tegnet linjerne op over, hvad er det for et velfærdssamfund, vi rent faktisk gerne vil have. Så når man siger, at det her valg ikke kommer til at handle om noget, og det bliver bare en præsidentvalgkamp, som nogle kommentatorer jo for eksempel påstår, partierne tør ikke at love noget, så ligger der vel efterhånden ret mange, synes jeg, rimelige, sindssyge forslag, som vil skubbe Danmark i en helt anden retning. Det synes jeg er væsentligt at diskutere med borgerne. Og det er Danmark, jeg kender også i Danmark, hvor hvis du kommer til og som indvandrer, så skal du arbejde. Det er det, vi kæmper for, det er det, vi arbejder for, det er det, vi har foreslået i vores kampagne.
Mm-hmm. Men i det ligger jo også på en eller anden måde, at underforstået, at de indvandrere, der kommer til, de er dovne. Og vi er nødt til at sige til dem, at de skal arbejde.
For mig overhovedet ikke. Altså for mig handler det om, at man sørger for, at der er de rette, de rette midler i kommunerne til at få alle ind på arbejdsmarkedet. Bare et eksempel. Mange af dem, der sidder fast i kontanthjælpssystemet, det er indvandrerkvinder, der ikke kan dansk.
Mm.
Nogle gange undrer jeg mig lidt over, altså det der med at lære et sprog, det kan de fleste jo ikke nødvendigvis perfekt lære, men de fleste kan lære det. Hvorfor er det, man ikke laver et korps af unge, som kan tage ud en-til-en undervisning og lære de her indvandrerkvinder dansk? De sidder fast på et eller andet kursus med 25 andre og lærer det aldrig. Altså, vi kan jo sagtens tænke nyt i den måde, vi styrker integrationen på. Det er bare sådan en konkret undring, jeg har haft.
Og det er perfekt, fordi det vi skal, det er jo at tænke nyt. Mm-hmm. Jens Husted.
Jamen, altså, det synes jeg er... Det synes jeg sådan set, det er fint. Altså, det synes jeg, det er en udmærket idé. Men det er det, der kan betyde, at vi får sat skub i og få folk ind, altså så folk får foden indenfor. Fordi det er jo det, der i hvert fald som liberal tager jeg jo gerne udgangspunkt i det enkelte menneske. Og det er jo der, hvor den enkelte tragedie ligger. Det er jo en hvis det er en kvinde, der bliver parkeret hjemme i hjemmet, som aldrig kommer uden for en dør, som aldrig får sat foden inden for arbejdsmarkedet, fordi hun ikke kan sproget. Altså, det er jo der, vi netop skal sætte ind. Så sådan et korps, det kan vi sagtens lave. Hvis det virker. Altså, hvis vi rent faktisk har folk, der er i stand til at lære andre mennesker. Fordi jeg tænker jo, hvis det er en, der ikke kan få 2 kroner dansk, så kan jeg i hvert fald ikke. Altså, hvis det er en fra, hvad ved jeg, et middelstort, mellemøstligt land, hvor man taler sprog, jeg i hvert fald ikke taler. Altså,
det er, der er sikkert
ikke...
masser af udfordringer med det, og der er sikkert også nogle sproglærer, der vil være sure, fordi det skulle være deres arbejde.
Det er jo bare sjovt, det er sprogkravet, der bliver bragt ind i det her. Det er jo noget af det, regeringen har lempet på. Det har for eksempel været sprogkrav i forhold til at få statsborgerskab. Altså det er noget der, hvor man har blødt op og så sagt, det er nok ikke nær så vigtigt. Det tror jeg rigtig mange synes er.
Men der er jo ikke
vigtigt.
Et lavt sprogkrav.
Hvis jeg lige må tale ud, så er pointen jo her, at vi har jo i forvejen en taskforce, som kommunerne kan tilslutte. Så jeg har selv været med til, at vores egen kommune er kommet ind i det, fordi vi har sagt, vi vil gerne være de førende på integrationsområdet i Danmark. Det vi bare kan se, det er, at der er jo ikke noget sted i nogle kommuner, at man sådan for alvor har knækket koden. Mit håb var jo, at man kunne gå til en eller anden kommune og så sige, herover der er de bare vildt dygtige eller vildt gode. Der er ikke det her kæmpe spring. Desværre så ligger vi alle kommuner i den sådan inden for små varierende forskelle, så ligger vi jo i den kedelige ende alle sammen. Så der er jo ikke noget quick fix på det her område. Men altså, for at vende tilbage, det Danmark, jeg kender, det er jo Danmark, hvor man i 2014 øgede udgifterne til asyl til over 9 milliarder, og hvor man så tager pengene andre steder. Det synes jeg jo ikke er særlig rart, eller må være særlig rart for den enlige mor på Vestegn, der skal sende sine børn i skole og forsøge at få dem til at knække den sociale arv. Så på den måde, så er der altså bare et misforhold imellem det, som Socialdemokraterne siger, at det Danmark, de værner om, og så det Danmark, man oplever ude omkring kakkelbordene rundt omkring i Danmark.
Alexander?
Altså, jeg forstår ikke lige helt, hvorfor at den enlige mor på Vestegnen ikke ville skulle kunne bryde den sociale arv, fordi at der er flere flygtninge i Danmark. Altså, det er jo derfor, at man bruger flere penge på det. Så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi har sat os ned og sagt, at vi må hellere invitere 10.000 mennesker op og så øge udgifterne. Det er jo fordi, folk kommer hertil. Og den regning skal jo ligesom, altså i et ansvarligt økonomisk parti, den regning skal ligesom lægges ind. Så det er jo derfor, man gør det. Så det kan jeg ikke helt forstå, men hvis man for eksempel bare siger, nu eksempler på nogen, der gør det godt, jeg er ikke 100% sikker på, om det er, altså det er et dumt eksempel, hvis jeg ikke er 100% sikker på, det er et godt eksempel, men alligevel, man taler jo blandt andet om miraklet for Als, altså det, at man på Als er lykkes med at i højere grad kunne integrere syriske flygtninge, end hvad man har kunnet andre steder i landet. Det synes jeg da, det vil man da godt kunne bruge som eksempel, hvis det er eksempler, du mangler. Der er i hvert fald adskillige, både på Røde Kors centre og frivillige osv., der nævner og er i medierne med ret gode eksempler på, hvor det lykkedes. Jeg tror, det var det i Aalborg, der var nogle syrer, der delte gratis kaffe ud til folk, fordi de var så glade for at blive taget godt imod. Nu vil de bare gerne også have et arbejde. Så jeg tror faktisk ikke, at det er så stort et problem, hvis man særligt for at sætte en fokus på den integrationsindsats, regeringen har lagt op til.
Peter Kofod.
Altså, hvis man vil måle en integrationsindsats, om den er vellykket på folk, der deler gratis kaffe ud, så synes jeg, det er helt kørt i grøften. Men nu vil jeg gerne bare tage den her op med Als. Det er jo en del af Sønderborg Kommune. Det er jo, skulle jeg til at sige, nærmest mit naboprovsti i forhold til, hvor jeg bor. Nabosogn, om vi vil det.
Husk, det er ikke religion, vi diskuterer. Som jeg tusind sagde tidligere.
Det er rigtigt.
Men fortsæt.
Og pointen er jo bare, at tager du til Sønderborg og spørger folk, hvad de synes om det her såkaldte mirakel for Als, så tror jeg altså ikke, at der er særlig mange, der synes, det er et mirakel. Jeg tror heller ikke, det er noget, man kommer til at læse om i særlig mange statistikker. Det er mest sådan noget popsmart noget, som regeringen bruger som eksempel. Det, man kalder Sønderborg-modellen, som regeringen jo nu er godt i gang med at udrulle til samtlige andre kommuner, vil på sigt være en massiv lempelse af udlændingepolitikken, fordi det betyder jo reelt, at man kan komme til det danske arbejdsmarked og til Danmark, søge ind på en asylordning og egentlig have adgang til det danske arbejdsmarked fra mere eller mindre dag et, hvor man bliver kompetenceprøvet. Det synes jeg jo er mærkeligt, at det kommer fra et parti, der siger, at de forsøger at beskytte det danske arbejdsmarked og lønmodtagernes vilkår.
Hvad er alternativet, at vi skulle holde folk ude? Altså, så når folk er her, så skal vi sige, at vi skal vente med at kompetenceafklare, så det tager længst tid muligt for jer at blive integreret og være en del af det danske samfund.
Hvis jeg skal prøve at sætte mig i en flygtningssted, så vil jeg sige, hvis man kom til Danmark og fik at vide, at vi vil gerne afklare dine kompetencer, for at du kan komme ind på arbejdsmarkedet, og man så efterfølgende får afslag på asyl, lad os tage det eksempel, så tror jeg, man må føle sig voldsomt overrasket over, at man det ene øjeblik nærmest bliver undersøgt for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet, og man så efterfølgende får et afslag. Det er måske efter, at man har sendt børnene i skole. Det er måske efter, at man sådan er begyndt så småt at tilpasse sig til at være.
Men er det ikke derfor, Alexander helt og regeringen ligesom siger, at det er derfor, de skal gå så hurtigt, fordi de skal ikke nå at sende børnene i skole?
Det,
og så
Alexander
videre, skal
og hans
gå
partifæller siger, det er, at vi både giver folk adgang til arbejdsmarkedet, og i øvrigt så siger vi også bare, at de kan få lov til at være her. Altså det, man gør, det er, at man gør en flygtning til en indvandrer. Og det er jo det, der grundlæggende er usundt, hvor jeg har den holdning, hvor mit parti har den holdning. Vi vil sådan set gerne tage ansvar og hjælpe folk, der måtte være på flugt. Men vi har selvfølgelig også en forventning om, at folk de vender hjem på et tidspunkt og bidrager til at genopbygge deres eget land.
Altså, nogen vender jo hjem, og nogen kommer til at blive her. Det kan vi jo se historisk set. Og jo længere tid vi venter med den proces, jo dårligere vil det gå med integrationen. Så jeg vil hellere gøre integrationsforsøget så hurtigt som muligt, og så se tilbage og sige, nå, okay, nu er krigen i Syrien slut, der gik kun 3 måneder, du skal desværre hjem igen. End at vente flere år, og så spilde den integrationsindsats, som skal gøres over for de mange, som jo kommer til at være her i rigtig mange år. Og jeg tror, det er regeringens, og det er vel egentlig også de borgerliges forventning, at krigen i Syrien ikke slutter i morgen. Så det er jo folk, der skal være her i lang tid.
Men det var da regeringens forventning, at den sluttede for omkring et år, da man ligesom fik lavet de der regler.
Nej, det har jeg i hvert fald ikke hørt som argument for, at man lavede regler. Det, jeg kan forstå
argumentet. Men når det ikke i kortene, at man lavede de her regler for familiesammenføring på et år, fordi så kan man sige, men så må vi jo se, hvordan det går i Syrien.
Ja,
så
man skal
i
klart
det ligger se, vel.
Ja, man skal klart se, hvad er situationen. Nu er det ikke kun syriske asylansøgere, der kommer til. Så man skal klart se, hvad er situationen i hjemlandet efter et år. Det er den ene ting. Men det andet argument, som jeg forstår det, er, at myndighederne skal kunne følge med. Mm-hmm. Så det er at forsøge at tage et pres af et stykke af presset, kan man sige.
Godt. De her, vi har 5 minutter tilbage. Og når jeg sidder her med Jens Husted, Peter Kofod Olsen og Alexander Grand Petersen, så vil jeg bare lige bruge de sidste 5 minutter på at høre, altså, hvor nyt kan vi tænke? I er jo det friske blod. Og så vil jeg bare lige bruge de sidste par minutter på, de er blevet kaldt alternativet. Ja. Vi skal forbi dem. Fordi kan der være noget nyt i dem? Altså, det er jo, de er jo virkelig... man kan beskylde jer for meget, men man kan vel også beskylde jeres moderpartier for nogle gange. Og så
meget lidt.
enkelt lærer kan man beskylde for meget. Det behøver vi ikke gå ind i. Men alternativet er virkelig alternativt jo. Altså, det er jo sådan noget med rationering på, hvor meget kød man må spise. Og Jens, du talte meget om vækst, det er det vigtigt. Og der har de virkelig også nogle nye idéer. Mm. Er der ikke noget sundt? Vil det ikke være meget sundt på en eller anden måde at få dem ind og ruske lidt op i et system, som nogle gange står lidt stille? Det har vi jo også alle sammen kredset om i de sidste 2 timer.
Altså, jeg synes i hvert fald, det er sundt at give danskerne muligheden for at stemme på dem. Mm-hmm. Det synes jeg er sundt både for folkestyret og sådan for demokratiet, og det synes jeg rigtig godt også. Men jeg vil også sige, at med mit kendskab til deres politik, altså det er jo gagak.
Det er et fagudtryk, går ud fra.
Ja, det er noget, jeg har lært dag.
Det er ikke det mest spændende fjernsyn, men
jeg vil sige, det vil ikke gøre mig ked af det, hvis der kom 4 sådan kulørte, farverige personer ind, der kunne sætte
kunne
det
mere fuld i det. Kunne det ikke andet tvinge de andre partier til måske lige at genoverveje nogle ting, eller stramme sig an i forhold til det, man i forvejen mener måske?
Alexander? Men det er jo sådan lidt, altså der er sådan lidt over det, det er lige meget, hvad vores skattepolitik er, bare den er ny, bare vi tænker det ud af boksen, ikke? Altså, og det er fred værd med det, altså man kan sikkert lave meget på det, er det AFUG, eller hvad fanden, ja, det der center derude, ikke? Og det kan man sikkert, man kan sikkert tænke rigtig meget nyt. Men det er jo ikke et hovedargument for, at man så skal gennemføre politikken. Det er vel Enhedslisten, der vel har det største problem. Altså, det er vel mange af deres vælgere, der kunne overveje at stemme på Alternativet. Jeg synes, de har nogle enkelte dagsordner. Den ulighedsdagsorden, de har været med til at rejse, synes jeg er rigtig vigtig, og den håber jeg, at mit parti vil engagere sig meget, meget mere i. Altså den økonomiske ulighed. Vi mm-hmm. er meget på lige muligheder, men meget mere på økonomisk ulighed. Så det kan da være, at de kan skubbe lidt til de etablerede partier. Det håber jeg. Men det er jo lidt, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet gagak, men altså, der er lidt for meget, vi skal bare tænke det helt nyt, så er det altså.
Men Jens Husted, lige så gagak, som du synes, det er, vil det ikke give et eller andet, så kan man sige, udover at der er måske nogle huller i programmet, jeg hørte også udenrigsordføreren forleden sige,
ja.
Vi har ingen udenrigspolitik. Der må sige, så er det mærkeligt at have en udenrigsordfører, men lad nu det ligge. Der ligger vel også en eller anden proteststemme i det. Og den skal de etablerede partier vel tage alvorligt?
Det synes jeg meget, de skal. Jeg synes generelt, at politikerne herhjemme skal tage det meget alvorligt, at kontakten mellem os almindelige danskere og så Christiansborg er ved at knække over. Og det var jo sådan set også det, vi startede udsendelsen ud
præcis.
Med.
Præcis.
Og der kan man jo så sige, der tror jeg så til, at Alternativet godt kan måske være det første produkt af, at det ligesom er blevet for... distancen er blevet for stor, simpelthen. Mm-hmm. Men spørgsmålet er, om Alternativet er svaret på den udfordring, det tror jeg ikke. Men jeg tror, det er et bud på svaret, men jeg tror bare ikke, de får nogen levetid, for jeg tror ikke, at det er sådan, at vi løser problemerne.
Men de taler lidt sådan til den alternative klasse i hovedstadsområdet, ikke? Altså, det er ikke ude i Vestjylland, hvor man tænker, det er det her, der er brug for. Så der er jo også en begrænsning for.
Godt. De her, det bliver det sidste ord. Vi må se, hvordan det går. Vores tid er løbet, og selvom jeg sagde, at der er masser af tid, så er den altså gået nu. Så mere får I ikke, men det var en fornøjelse at diskutere med jer.
I lige måde.
Det kan være, at I bliver inviteret ind, når valget er overstået, så må vi se, hvordan det er gået, så kan vi tage et par timer mere. Men foreløbig, tak til Alexander Grand Petersen, tak til Peter Kofod Poulsen, og tak til Jens Husted. Vi er tilbage i næste uge live igen. Tak for nu, og på genhør.